ansvari. Háttvirtur 7. þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson.
Forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni ansvarið, svo ég gleymi því ekki, já, það sem sagt þriðjungsaukning ríkisútgjalda á mann á föstu verðlagi, sem sagt á hvern íbúa landsins, úr 1,5 milljón á föstu verðlagi í 2,3 milljónir, ef ég manna þetta rétt. Það alveg rétt að það margt að breytast í hagkjörinu, háttvirtur þingmaður segir í svarsýtt og hérna, það alveg rétt, eða þarf að segja, ég þetta mjög bjartsýtt maður eðlisfæri, en ég hef alltaf talið betra að nálgast þessi viðfónsefni, þegar kemur að forsendum eins og ríkisfjálmálunum, með heldur svartsýnum hætti, en treysta því séðan að það getið mögulega farið betur heldur maður væntir. En þannig að við séum allavega búin undir verið þróun. Stærðin hins vegar svo í hræðlega rétt að staða okkar í efnaðarslífinu að mörguleiti fordómalaus varandi viðskipta ágangi í gegnum alla þessa uppsveiflu sem við höfum aldrei upplifað áður og það rétt. Verandi með nettó hérna, pósitíf eða jákvæða erlenda stöðu sem hefur ekki gerst áður í okkar sögu og þetta ber þetta merki mun meira heilbrigðis í hagkerfinu heldur en var hér til dæmis fyrir áratug síðan. Ég hef aldrei óttast og margótt sagt í þessari svartsýni minni að ég óttist ekki annað hrun eins og varð hér 2008 og 9 til þannig er óhugsandi við núverandi kringustöður. En það líka ákveðt að hafa það í huga að í hverju einustu uppsveiflu höfum við sagt þetta skiptið þetta allt öðruvísi heldur en síðast. Og það hefur kannski að hluta til ræst en að hluta til ekki. Og það var bara muna það að 2001 þá var internetið og hérna tæknibyltingin að gerbreyta samsetningu hagkerfisins, það reyndist vera minni áhrif af því heldur við ætluðum bankakerfið, var orðin nýr fótur undir hérna, hagkerfinu hjá okkur fyrir áratug síðan að það hvarf. Ég hef engan slíkan ótta um ferðaþjónustuna, en það er ágætt að hafa það í huga að hlutir geta líka þróast til verri vegar og þá þurfum að hafa svigrúm til þess að mæta þið.
Og veitir ansvar síðara sinni,